Žehnaný nový rok a požehnanou sobotu vám všem, nejen ze sboru Dětmarovic, ale taky ze sboru Bohumín, Ostrava Radvanice a Vojkovice. Vojkovice jsem si nechal nakonec, je to velký výsadek mezi námi. Mimochodem je to památný pohled, jo? Takové tak zaplněné židle, to tady vidíme málo kdy. Moc se těšíme na váš odpolední program, jsme moc rádi, že jste si udělali čas, moc si toho vážíme. A vy všichni buďte tady dnes dobře naladění, kež vás Boží slovo zasáhne. A nejen to moje, ale třeba i to ze sobotní školy, nebo i to, které k vám bude vycházet během odpolední bohoslužby. Hosté nevědí, ale domácí to znají. Když jsem tady minule kázal, tak jsem řekl, že to moje kázání je první díl, dneska bude druhý díl. Takže pro vás, co jste tu nebyli, abyste byli v obraze, minule jsem kázal o potřebě očekávání, o tom, že k věřícímu člověku patří to, že čeká. Zmiňoval jsem Simeona, který byl v chrámu, když tam byli rodiče s malým Ježíšem, prorokyni Anu, Josefa z Arimatie. Ti všichni a lidé kolem nich očekávali veliké věci, které Pán jim dá. A zmiňoval jsem to, jak zázraky to dělá v člověku, už to samotné očekávání. Kdo nic nečeká, ten sice není zklamán, ale ten taky není potěšen. Ten je takový prostě, že ten život jen tak prožívá. Někdo by řekl, že už je vlastně mrtvý. Minule to tedy bylo o očekávání jako takovém, o tom jevu, o té jeho síle a dneska rád bych se zaměřil na předmět toho našeho očekávání a domácí vědí, že dnešní kázání má název Noc pokročila, den se přiblížil. Takže to je mé dnešní kázání, takže kontrolní otázka pro vás, jste ještě si to nenašli, kde v Božím slově to najdeme, tady tu větu, noc pokročila, den se přiblížil, kde budeme pátrat. Už někdo listuje, snaží se hledat. Oni nakonec dneska zazní texty úvodu hned tři, ale ten první, zatím musíte do listu, to už je první nápověda, do listu Římanům, do 13. kapitoly. Ano? Já záměrně budu číst dneska hned tři texty, kde se něco přibližuje a vlastně všechny tři budou známé. Takže ten první, prosím, list Římanům, kapitola 13, verše 11. až 14. Vždycky se snažím, mám to přečíst trošku s tím okolím, aby bylo zřejmé, o čem to je. 13. kapitola velkého listu Římanům, ano, 13. kapitola, a tam verše 11. až 14. A jak je u mě zvykem, tak až to z českostudijního překladu, vy samozřejmě zvolte překlady, které vám jsou milé. 13. kapitola, verš 11. až 14. Víte také, jaký je čas? Že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku, vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil, odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme řádně jako ve dne, ne v hýření a v opilství, ne v chlípnostech a bezuznostech, ne ve sváru a v závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhověli jeho žádostem. A nepečujte o tělo, abyste vyhověli jeho žádostem. To je text číslo 1. Já bych záměrně chtěl, aby nyní zazněly ještě další dva texty, aby ty myšlenky se tak nás jaksi spojily. Budou to opět listy, ten druhý bude buď také Pavlův, nebo jeho nástupce, je to list Židům, ano. Tam už to bude další, nebo pardon, naopak kratší zmínka, bude to jeden jediný verš v 10. kapitole 22. verši. Známý text, jenom nevím, jestli si někdy všimli, jak je odůvodněn. Ano, 10. kapitola listu Židům, 25. verš. Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž pozbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Tak vidíte, zase den se blíží. A konečně bych rád, aby zaznělo z listu Jakubova, z 5. kapitoly, 18. a 19. verš. Takže ještě jeden list mám pro vás. List Jakubův, kapitola 5. verš 18. až 19. Ano, list Jakubův, kapitola 5. verš 18. až 19. Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil. Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Ale soudce stojí ve dveřích. Za vzor ve snášení zlého a v trpělivosti, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu. Tak to jsou tři texty, které všechny tři spojuje to, že něco se blíží. Nějaký velký den, byť to slovo den v tom posledním textu nezaznělo, ale Pánův příchod, to je vlastně taky ten dávný den, o kterém hovoří už starý zákon. Je to text, který člověku budí spoustu myšlenek, ale to první, co bych chtěl říct, že to, co se blíží, je den. Ano, to zní taková jako samozřejmost, to se o tom dá povídat, ale den je něco jiného než noc. Ano, před námi je den Hospodinův, ne noc Hospodinova. Ať už si předtím představíme cokoliv, tak bychom měli vnímat, že už v tom slově den je náznak něco velmi pozitivního, něčeho krásného, na co bychom se měli těšit. Je potřeba si to říci hned na začátku i proto, že ten den Hospodinův je častokrát nazýván také den hněvu a Malachiáš o něm říká, že to bude den velký a hrozný. Ale pořád to, na co čekáme, co vyhlížíme, co je dobré si připomenout, zvláště na začátku roku, to je den Hospodinův. Ano, to křesťan vyhlíží na prvním místě. Nikoliv zlevnění cen plynu a energie, nikoliv konec války, byť to jsou cenné věci, nikoliv konec inflace nebo zmenšení inflace, ale to, co máme před očima, na prvním místě je den. Den je krásný, čím je den lepší jak noc. Ano, v noci se vyspíme, ale jinak, kdo chce bdít, tak pro bdění je lepší den než noc. Ve dne je vidět, v noci není. V jednom závodu Rail Tour, který když se dělá brněnská mládež, teď už to má takovou v podstatě unijní podobu, tak 5 dní se cestuje dnem i nocí. Jednou jsme procházeli Lužickými horami a říkal jsem si, je, ty musí být krásné. Jaké by to bylo hezké je vidět. Ale byla noc. Nic jsem z toho neměl. A tak to ještě nic není, ale noc taky dokáže být nebezpečná. Při jenom takové noční procházce jsem si říkal, jak je to pěkné chodit jako bez světla. Někdy to fakt má něco do sebe, když je cesta rovná, známá. Ta noc má prostě svoji atmosféru, neruší ty zvířata, no ale tady jsem šel cestu neznámou, zakopil jsem o kámen a druhý kámen jsem přesně naletěl, přesně mezi oči jsem se trefil, jako kdyby mě tam někdo strefoval na ten kámen, ale díky Boží milosti ani otřes mozku jsem neměl, jen zlomený nos, to se spravilo a krve tedy jak z prasete, jak se říká lidově, ale Pán Bůh byl se mnou, zvládnul jsem to. Když mluvím o té bezpečnosti, kdysi dávno, žel jsem si ten výstřížek nenechal, někde se ztratil během historie, v jednom městě měli problém, německé městě měli problém s kriminalitou, na určitém místě v tom městě. A lidé, co udělali, oni tam postavili nové osvětlení, poliční osvětlení, začali tam svítit. Nic jiného neudělali, prostě jenom to. Z mě temného místa udělali místo světlé. A najednou ten problém zmizel. Ano? Už tím, že čekáme na den Hospodinův a nikoliv na noc Hospodinovou, už tím nám písmo říká, že nás čeká něco krásného, něco dobrého. Ona vůbec, ta temnota, je taková nebezpečná. Připomenu ještě jeden biblický text právě ze zmiňovaného žalmu 23. Vy to znáte. Kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát ničeho zlého, ty jsi se mnou. Tak vidíte, že i v té biblické mluvě logicky právě ta tma nabývá symbolu pro něco obecně nebezpečného, něco, čím nechcete procházet. A samozřejmě, když je to písmo, tak za tím reálným příměrem se nachází hluboká symbolika, nebo je daleko horší tma než ta, která přijde za pár hodin, teď okolo 16:00 se stmívá, daleko horší tma, která člověka může potkat, je ta duchovní tma, ta, ať už zvnějšku nebo i zevnitř. V této situaci si dovolím připomenout, zatím jsem spíš hovořil o místech, kde je tma, ale je to vlastně automaticky s tím časem. Studenti vědí, vy co jste déle ze školy, věřím, že taky víte, když se řekne doba temna, říká vám to něco? Alois Jirásek, doba temna, ale tím nezačal Alois Jirásek. Evangelická církev v roce 2003 udělala velkou konferenci k době temna a vlastně ten pojem temna, ten už tady byl před Aloisem Jiráskem. Historička Rita Edita Štyříková zmiňuje citát jednoho dávného exulanta, který se jmenoval, dejte mi čas mi ho najít, teď se mi neskláskoval. Tak vydržte, hned ho najdu. Měl jsem to tady tučně, ale navíc. Ano, už jsem u toho. Tady se jmenoval Pichman, který musel v roce 1736 opustit naši zemi, tak zmiňuje, že odešel, rozhodl jsem se opustit svou rodinu z této temné země, respektive rozhodl jsem se opustit tu zemi a svou rodinu z této země vyvést. Ano, temnota, vy víte, jaká ta doba byla, kdy lidé byli pronásledováni, a nakonec i v té temnotě jejich tam jedno světlo zářilo. Ano, lid žijící v temnotách uvidí veliké světlo, a proto právě ti pronásledovaní evangelici v těch těžkých dobách přece jenom v takové úplné tmě nebyli, protože měli Boží slovo. Ano. Tak i my dneska máme to Boží slovo, které nás provází tou naší dobou. A jak je vlastně ta doba naše? Já vím, že my v našem prostředí na tu dobu jsme zvyklí tak docela nadávat. I v duchu těch biblického hodnocení na naší době. Na druhou stranu, žijeme si královsky. Běžte se někdy podívat na nějaký hrad či zámek a zamyslete se nad tím, jak to bylo těžké ten hrad nebo zámek vytopit v zimě. Ano, dneska zmáčneme čudlík, máme teplo. Podívejte, jakými krásnými auty bratři a sestry dojeli. Budeme mít plný stůl, i doma máme prostřené stoly. Celé generace zažívaly opakovaně hlad. Když nebyla úroda, bylo to zlé. Dneska, když není úroda, tak se doveze odinut, protože technologie to umožňuje a ještě se nestalo, aby nebyla úroda na celé zemi. Když někde úroda není, tak někde je. A protože my jsme bohatá Evropa, tak my si prostě koupíme potraviny, které potřebujeme. Spíš se může stát, že někdo kvůli nám bude mít hlad, ale my hlad jen tak mít nebudeme. Veliký technologický pokrok zažíváme, který ruku na srdce nám velmi zlehčuje život a zpříjemňuje. Přesto podle písma žijeme v době, která by se dala nazvat nocí. Proč? Není to jenom otázka apoštola Pavla. Velmi známý příběh připomenu, král Nabukadnezar má sny a vidí sochu. A ta socha symbolizuje dějinný vývoj a i v té soše je to tak, že to, co bylo předtím, je ze zlata a postupak je tam to stříbro, bronz, nakonec jakási smíšenina železa s kameninou a je to křehké. Vidíte, už v tom starém zákoně se mluví s velkým respektem o budoucnosti. Ale přece teď král babylonský nebyl tak mocný jako král medoperský nebo jako říš Alexandra Makedonského nebo později římská říše. Ve vidění Daniele 7. a 8. kapitole vždycky ta následující šelma či zvíře je prostě silnější než to předchozí. A proč je to předchozí zvíře silnější nebo ta říše, kterou ono symbolizuje silnější? Protože technicky vyspělejší. To tam hrálo velikou roli. Pozdější říše přebrali moudrosti válečnictví těch říší předchozích a přidali něco svého a mocnější mocnosti přicházejí na svět. A přesto podle písma je to vlastně horší. Jak tohle dokážeme vysvětlit ten protimluv? Máme se čím dál líp, ale podle písma se máme čím dál hůř. Je zjevné, že Bible hodnotí svět a život jinak, než jen podle toho, jak máme prostřené stoly, kolik máme koní pod kapotou, jak veliké máme domy. Pánu Bohu evidentně záleží víc na jiných věcech. A má radši rád chudé lidi, kteří jsou čestní, přímní, laskaví, než bohaté, obklopené technologiemi, kteří jsou ale vevnitř zlí. Nakonec, když apoštol Pavel mluví o budoucí době, tak říká, že prostě přijdou posměvači, že lidé se budou navzájem nenávidět, děti nebudou mít úsu ke svým rodičům. Hovoří o vztazích, nehovoří o nějaké ekonomické situaci. To, co jemu nejvíc leží na srdci, jsou zase právě ty vztahy mezi lidmi. To je to, co by nás mělo nejvíce znepokojovat. A nad tím vším je to, že se vytrácí úcta k Božímu slovu. To jsou asi ta největší znamení, která mluví o tom, že ten čas se opravdu nachyluje. To všechno, to o ty stavy v přírodě, války, to jsou doplňkové, ale to, co hlavně vidíme před očima, co věřím, že nám vadí a mělo by nám to vadit, je stav duchovní stav společnosti, ve které žijeme a ruku na srdce, někdy i duchovní stav nás samých. My nežijeme někde na pustém ostrově a společnost nás ovlivňuje. A já od starých lidí slýchávám, jak někdy ta církev pronásledovaná za komunismu byla čistší než ta naše církev současná. Přestože vlastně všechno můžeme, nejsme pronásledováni, maximálně se nám někdo vysměje, nedá nám prostor mluvit, ale nikdo nám dneska nejde po krku. Žijeme i v tomto ve výjimečné době a na výjimečném místě. Mnozí bratři a sestry toto privilegium nemají. Bratr Pavel Novotný, který působil v muslimských zemích v Číně, v Kyrgyzstánu, by o tom mohl povídat. Tím, že vyhlížíme věci nové, nedáváme že bychom měli nějaké zákulisní informace, že více rozumíme ekologii, globálnímu oteplování, problému v ekonomice. Vyznáváme tak proto, že cítíme, že to boží vanutí je sice silné, ale méně a méně nachází odpověď v lidských srdcích. Takže co myslíte, můžeme říci, že je doba temna dneska, nebo že je doba noci? Do jisté míry ano. Není to takové systematické pronásledování, jako jsme zažívali naši předchůdci o staletí zpátky, ale opravdu dá se říci, že my žijeme v duchovní noci. Ano. Co s tím? Dá se s tím něco dělat? Jak už krásně zaznělo v tom dokumentu, který jsme viděli při sobotní škole, s určitými věcmi se prostě na té globální úrovni nic dělat. Jako věřící lidé nejsme spasitelé světa a nedokážeme ten svět zcela přetvořit. Není to naším úkolem. Co však je naším úkolem je, abychom se nesmířili s tím, že ten stav je. Abychom ho jenom pasivně pozorovali a naříkali si, nad tím, jak je tohle to možné a jak je to čím dál horší. Věřící člověk má větší ambice a i tak ve všech těch textech, které jsem četl, ta informace, že se blíží den, že se blíží veliká událost, je spojen s nějakou aktivitou, s nějakou výzvou. Není to tam jenom proto, abychom měli více informací, abychom se třeba cítili i lépe informovaní než ty ostatní povýšení, ale to, že den se blíží, má s námi něco udělat. Nakonec, když jsem zmiňoval ten žálm 119. o lampě, kterou je Boží slovo, tak ta Bible se posouvá ve svém právení tak, že tou lampou během času se nakonec stávají i ti boží lidé, co by děti světla, nebo synové světla, jak chcete. V listě Římanům zaznívá množství výzev, většina z nich je negativních, co dělat nemáme, to nás nepřekvapí, ale je tam jedna výzva, kterou to všechno zaznívá, kterou to všechno začíná, a to je, že máme procitnout, probudit se. Probudit se, ano. V noci se spí, ale noc pomalu končí, přichází den, taky ten věřící člověk se má probudit. Je jasné, když mluví Bible tímto způsobem, že je zatím nějaká symbolika. Ale jaká? Z čeho se máme probudit? Přijdete si ospalí, unavení, teď možná trochu, je tu vydýchaný vzduch, ale jinak je dopoledne. Dopoledne bývá člověk nejčilejší. Neřekl bych to lépe než sestra Whiteová, tak si dovolím, máme pro vás dneska dva citáty od sestry Whiteové. První je z Jitřenky Maranata z části na 31. prosinec, kde sestra Whiteová to vystihuje krásně těmito slovy. Neřekl bych to lépe, tak dovolím si nechat mluvit jí. Neměli bychom dopustit, aby toto vědomí blízkého Kristova příchodu ztratilo svou sílu. Abychom se stali, tohle důležitý, nedbalými a nepozornými a upadli do třímoty, do necitlivosti a lhostejnosti ke skutečnostem. Ve spánku se nacházíme v neskutečném světě a nevnímáme věci, které se odehrávají kvůli nám. Jsou lidé, kteří mají kolem sebe planoucí světlo pravdy a přesto jsou k němu nevnímaví. Zdá se, že jsou naprosto neteční k náboženské pravdě. Nevnímaví, neteční, další důležitá slova, které v tomto citátu zazněly, tak to jsou slova jako necitlivost, nedbalost, nepozornost. O kom je to řeč? Co je hlavní problém těchto lidí? Jak se zdá, a myslím, že i mohl bych říct klidně teď písmo, že problém není v neznalosti. Ti, ke kterým sestra Whiteová píše, jsou v první řadě lidé věřící, nikoliv nevěřící, ti tyto věci ani tolik nezajímají, ti žádný velký Kristův příchod nečekají, ty čekají jiné věci v ekonomice, v politice, to o tom už jsem vlastně mluvil na začátku. Oni mají všechny informace, ale tak nějak jsou k ním liknaví. Tak nějak je jim to vlastně docela jedno. Žijí ze dne na den. Jen tak. Jejich cíl je soustředěn na přítomnost. Tím se vracím ke svému minulému kázání, kde Simeon, Anna, Josef z Arimatii a další čekali. Ano, k té myšlence věřící člověk je takový, který očekává. Má veliká očekávání. A kdo má veliká očekávání, tak prostě to dřív nebo později strhne, aby se i svým celým člověkem zapojil do díla. Spánek, z kterého máme procitnout, je v tomto směru jiný než spánek, který zažívají družičky podobenství o deseti panách. Vzpomínáte? Pozor na to. Někdy to stejné slovo může mít v Bibli různé významy. Podobenství o deseti družičkách spí obě skupiny družiček. Jak ty hloupé, tak ty moudré. A nevadí to, že nich jim to nevyčítá. Prostě přišel pozdě, to by jim vyčítal, že si prostě šli střímnout. Navíc ta klíčová část svateb byla právě v noci. To, v čem tam byl problém, je olej. Ten na soustatné kázání. Nakonec vy to znáte. Mně teď jde pouze o ten spánek. Spánek v podobenství deseti panách symbolizuje to, že v tu chvíli ani jedna skupina nečeká, že v ten stejný okamžik, nebo v ten určitý okamžik pán přijde, nebo v tom jejich případě ženich přijde. Ale pozor, to, že nečekají, že přijde v určitý okamžik, neznamená, že vůbec nečekají. Ta jedna skupina družiček, ta hloupější, tam měla olej jenom prostě na tu událost, kdyby, aby to prostě všechno proběhlo rutině, jak má. De facto si šli odsloužit jenom to, co museli. Víc je to nezajímalo. Ty moudré družičky měly olej navíc. Proč má někdo olej navíc? Proč má někdo nějaké zásoby? Protože mu záleží na tom. Ano. Dneska určitě máme nějaké zásoby jídla navíc pro vás, kdybychom se tady hostili jenom my sami. Až tak velkou pozornost bychom tomu nevěnovali. Na čem nám záleží, na to se připravujeme. Takže pozor, spánek u podobenství deseti družičkách je něco jiného, než spánek, o kterém hovoří apoštol Pavel. Ten, o kterém hovoří apoštol Pavel, je prostě náboženský formalismus, nezájem, udělat jenom to, co mi pán Bůh nařizuje, mechanický přístup k naší víře, tam prostě není žádné srdce. Ano, tam není ta štáva. Z tohohle je potřeba procitnout, zvláště když ten den se blíží. A já jsem o tom dneska více nemluvil, ale znovu říkám, koho toto téma více zajímá, ať otevře proroka Sofoniáše, máločtený prorok, skoro nečtený, tak zjistí, že přece jen, i když je to den, tak příchod toho dne je docela dramatický. Ano. Takže je potřeba do té naší víry vložit srdce a rozloučit se s těmi starými skutky a začít žít nově. Ta Bible to říká tak hezky symbolicky, obléci se v Krista. Nejsilnější způsob, jak vyjádřit těsný vztah s Pánem Bohem. My vlastně nežijeme s Kristem, podle Bible, ale žijeme v Kristu. Ano? V Kristu, ano? Jakoby jsme do něho ponoření, jako snad by se dalo přirovnat, jako když dítě je ještě ve své mamince, takovým způsobem my jsme propojeni s naším Pánem Ježíšem. Jinak ta 13. kapitola je takovým určitým toutečkou ze statí, která začíná v kapitole 12., kde apoštol Pavel vyzývá mimo jiné k velkému milostrdenství, schovývavosti, trpělivosti, prostě k životu, jako vedl Ježíš Kristus. Doba, kterou prožíváme, jako nikdy předtím nás vybízí k tomu, abychom poznali Krista a snažili se žít, jako žil on. Čím víc je ta doba zmatená, čím víc nabízí spoustu jiných příkladů, my musíme vědět, kdo je naším příkladem, jaký je Ježíš. Nejen jak si vědět, znát, ale tak i to prožívat srdcem. Maximálně, abychom obstáli jako jednotlivci. V tomhle okamžiku ale se zvrátím k těm dalším dvěma textům. To byl list Římanům. Co ty další dvě pasáže? List Židům, 10. kapitola, 25. verš. To, že nemáme zanedbávat společná shromáždění, já si myslím, že to byste věděli všichni jste písmáci. Kdybych vás budil o půlnoci, tak by vám ten text nebyl cizí. Někteří z vás by si vzpomněli, kde ho mají najít. Ale všimli jste si někdy předtím, jak to vlastně bylo odůvodněno, proč nemáme zanedbávat společná shromažďování? Protože je to přirozené, protože jsme jedna rodina, protože potřebujeme mezilidský kontakt. Je zajímavý, že list Židům to odůvodňuje tímto způsobem. Tím více nesmíme zanedbávat společná shromažďování, protože vidíme, že se ten den přibližuje. Moderní době je strašně moderní prožívat svoji víru individuálně. Víš co, já nechodím do sboru, ale s Bohem jsem v pohodě. Jako kazatel jsem to mnohokrát slyšel. Je přece mým úkolem kontaktovat i naše členy, kteří mezi námi nebyli, že už se ani nepamatujeme. Víš co, já jsem v pohodě, ale teď prostě A ten zbor, někdy řeknou, že ani ten zbor nepotřebují, nebo mají prostě spoustu práce, musí stále pracovat od rána do večera, protože splácí to, či on to, či ono. Je zajímavé, že pro ty doby budoucí bude obzvlášť důležité, abychom očekávali druhý příchod a abychom ty události prožívali jako kolektiv. V tom kolektivu se totiž navzájem budeme povzbuzovat, ano? Čím více ta doba bude horší, tím více se musíme semknout. Přestože máme i různé názory, někdy věroučené, to prostě patří k životu, kde je víc lidí, tak tam tím víc názorů. Ani ve vašich rodinách se neplatí, že manžel a manželka, děti si myslí úplně na 100% všechno, co ten druhý. Ale bez ohledu na to je potřeba být čím dál víc soudržní. Nikdy nebylo společenství sboru tak důležité jako nyní, v této zmatené době. Nakonec jeden z prvků, který držel židovskou identitu po celá staletí, bylo co? Sobota a společné setkávání během soboty. Židé běželi do synagogy v pátek večer, prostě se těšili a když sobotu končilo shromáždění, tak se z něho loudali. Svým způsobem nejkrásnější událost v týdnu setkat se jako rodina. Nemysleme si, že když čteme písmo sestru Whiteovou a další krásné knihy a díváme se na všelijaká videa, že zvládneme žít v této zvláštní době sami o sobě. Potřebujeme opakovaný mezilidský kontakt tím více, čím více vidíme, že ten den se blíží. V tomto pak jsem zmínil, v tomto smyslu pak i ten Jakubův list, kde vlastně je otevřené to téma stejné. Téma mezilidských vztahů. V 5. Jakubu jsme to připomínali, 18. až 19. verš. Jakub mluví o tom, že blíží se Pánův příchod. A když tam není přímo slovo protože, tak to, že Bible spojuje určitá témata dohromady, říká, abychom je vnímali dohromady. Blíží se Pánův příchod a jaké myšlenky se honí Janovi hlavou? No takové, aby jim řekl, že nemáme na sebe navzájem naříkat a že máme si vzít za vzor proroky, a to v trpělivosti a snášení zlého. Ale začíná tím, že na sebe nemáme naříkat. Taky jsem to jako kazatel slyšel mnohokrát a vy určitě taky. Ten druhý. Jo, s někým něco diskutujete, říkáte si, že byste mohli zlepšit trošku jeho život a on hned začne. A ten druhý. Ano. Opravdu, čím více se blíží veliké události, o kterých mluví Bible, tím více musíme být soudržní. Tím také více musíme být milosrdní k sobě. Apoštol Jakub neříká, že ty násky jsou neoprávněné. Vždyť jak se víc a víc známe za ty roky, tak my prostě na sobě vidíme i ty špatné stránky. To tak je. My nejsme svatí, jako byl svatý Pane Ježíš Kristus, byť se o tom máme snažit. Ale čím více se blíží ten den, čím více je doba taková zlostná, nekompromisní, netolerantní, tím my musíme být jiní a navzájem se milovat. Velice mě bolí, když cítím to napětí mezi různými částmi církve. Škatulkujeme se na konzervativní, liberální. Ano, jsme různí, jsou různé sbory. Ale i tak přece můžeme být součástí jedné celosvětové rodiny církve adventistů 7. dne. Není větší nebezpečí církve, než když se roztříštíme, když budeme na tom druhým hledat jenom to špatné. Musíme být spolu. To je ta pravá reformace. Tak. Se rozohnil. Rozohnil, ale mikrofon to přežil. Z knížky Councils of Healing, myslím, Rady o zdraví, tam je 579, zmiňuji od sestry Whiteové. Bůh vyzývá každého člena církve, aby svůj život bezvýhradně posvětil službou Pánu. Volá po rozhodné reformaci. Celé stvoření sténá pod kletbou. Boží lid by se měl umístit tam, kde bude růst v milosti a kde bude posvěcováno tělo, duch i duše pravdou. Jsou naše sbory, kde je růst v milosti. Musíme si na to dát veliký pozor. Sice písmo říká, že se máme i napomínat, ale to celé má za cíl, abychom rostli v milosti. Co je to milost? To není zavírání očí nad nepravostí, nad zlem, ale to je angažovaný zájem o toho druhého, který je veden i s velikým taktem, trpělivostí, snášenlivostí. Rok 2023 je před námi. Vůbec nevíme, co nás čeká v tomto roce. Ano, nějaká témata velká tu jsou, znáte je z televize, nemusím je opakovat. Ale to, co víme s určitou jistotou, že na nebi je stále ten stejný Bůh, který byl včera, který je dnes a který bude i zítra. A on není jenom na nebi, on je i v našich srdcích. Dokonce je tak blízko, že my jsme vlastně i v něm, i tak se to dá říci, v tom Kristu. Události jsou čím dál rychlejší, čím dál méně předvídatelné. Ale to vůbec nevadí. My nepotřebujeme vědět, my nepotřebujeme znát. My potřebujeme znát, jak se chovat v takové době. A co teda činit? Co je naše největší výzva pro tento jistě bouřlivý rok, který už začal? Posvětit se, zanechat špatných skutků, to je nadčasové téma. Ale méně, ale více opomíné téma bych řekl, že je to, že musíme být také spolu. Musíme, jako když jsou povodně, tak lidé najednou všichni spolu spolupracují. Tak i my, jako věřící lidé, jako adventisté, v době zvyšujícího se ohrožení, ať už vnějšího, či vnitřního, musíme se semknout, musíme být v sobě velmi trpělivý po vzoru proroků, musíme se o sebe vzájemně zajímat, musíme se vzájemně potkávat, jak v sobotu, tak samozřejmě i mimo sobotu. A když takhle budeme tedy spolu v Kristu, tak se tento rok může dít cokoliv, ale my to zvládneme. Amen.
Amen.